You're a wonderful sight.
Tena mahafinaritra ny mahita anareo, ireo izay hitako. Tena mieritreritra ireo izay mijery ny fahitalavitra koa aho, na amin'ireo fampitana hafa ihany koa. Ary rahalahy mivory eto isika amin'ny mahavondrona matanjaka ny fisoronana antsika, na eto amin'ny vontoerany fionambe, na ny any amin'ny toerana maro manerana izao tontolo izao. Na ino afatra mitaona fanahy isika tamin'ny ty hariva ity, ary tiako ny maneho ny fisaorana ho an'ireo rahalahy izay niteny tamintsika. Voninahitra ho ahy sady ampanetretena no hafahako miresaka aminareo, ary mivavaka aho mba hiaraka amiko ny fitomam-panahin'ny Tompo. Vao aingana raha nanaraka vaovao tamin'ny fahitalavitra aho dia nahita fa maro tamin'ireo tantara amin'iseho dia misy hitovitovizana daholo eo amin'ny fitrangany, satria ny loza rehetra notaterina dia amin'ny ankapobeny fototra amin'ny fahatsapany iray fahatezerany. Ny iray ny zaza iray dia nosamborina vokatry ny fampiasan-kery ara-batana nataony tamin'ilay zaza. Voalaza fa vokatry ny toman'ilay zaza no atezitra loatra azy ka namonoany ka nahatapahan'ny valahany sy ny taolatratrany maro n'ilay zaza. Mampivarahontsana koa ny tatitra azo mikasika ny asan'ny jiolahy, ary niakatra ambony be ny isan'ny famonoan'olona ataon'ny jiolahy. Tantara iray hafa nandritra io alin'io ihany koa dia ny fitifiran'ilay vatany taloha vehivavy iray izay araka ny taritra dia vokatry ny asoratam-piaro sy tafahoatra noho ny fahitany fa niaraka tamin'ilay lehilahy hafa ra vehivavy. Ary mazava ho azy nizy koa ireo ady sy ny fifandirana feno manerana izao tontolo izao. Tonga tao an-tsaiko ny teniny mpanao salamo hoe mitsara ny fahatezerana ary mahafoizany fahavariana. Toana maro lasa izay dia niantso tao amin'ny biroaka ny mpivady vao iray izay nangataka ionina tamiko mba angataka torohevitra. Ny lasa izy ireo fa mijaly noho ny loza amin'ny fiainan'izy ireo, ary ny fanambadian'izy ireo dia efa tena amorotevana. Nomeko fotoana izy ireo. Niseho teny amin'ny endrik'ireo mpivady sy nisy fifankazohana rehefa niditra ny biroaka izy ireo. Nanomboka nampahafantatra ahy tsy moramora ny tantarany izy ireo tamin'ny voalohany, tamin'ny fizarahan'ny laharangahy mpiana kanana raha toa ilay raha matoky kosa ny tomoany tsomoramora, ary zaza raha nandray anjara tamin'nyresatresaka. Vao avy niverina tany amin'ny sahany emission ilay zatovolahy, ary voarahy tany amin'ny oniversité lehibe tokoa teto amin'ny faritra tsinanan'ny Etats-Unis. Ary tany tao amin'ny paroasan'ilay oniversité no nifankahitany tamin'ilay ovadiny. Mpianatra tao amin'ilay oniversité ihany koa ravehivavy. Toroany taony iray niarahana dia nanainga ho any Uta izy ireo, ary natao fanambadiana tao amin'ny tempolin'ny South Lake. Ary taona renake dia niverina tany an-tsinanana izy ireo mba hametany fianarany. Tamin'ny fotoana nahavitany fianarana izy ireo dia niverina tany amin'ny toerana misy azy ireo ry zareo, ary niandry ny fahaterahan'ny zanak'izy ireo voalohany. Irelata amin'izany nahazo asa mifanaraka tamin'ny fianarana taony. Teradaira vehivavy tsara ny fiainana. Rehefa feno valambolana volana ny zanak'izy ireo dia nanapa-kevitra izy ireo hiala sasatra kely, ary hamangy fianakaviana anjatony kilometatra miala eo. Tamin'izany fotoana izany dia tsy fantatry ny olona firy ny seza fipetrahan'ny zazakely anaty fiara sy ny fehikibo fiarovana, na dia efa nisy asa ka tsy mbola nampiasaina. Nipetraka teo anoloana daholo ny fianakaviana, ary teo ampovoany ilay zazakely. Misy fotoana nandritrany dia nisy resaka tsy nifankazoan'ireto mpivady. Toroan'izay taona maro izay dia tsy tsaroako intsony hoe inona moa no nahatongo izany, fa ny tsaroako dia ny amafy ny fifankazoana, ny tsy fifankazoana teo amin'izy ireo, ary lasa nafampana izany ka nahatonga azy ireo ny fambalimafy. Mazava ho azy fa nahatonga ny zaza nanomboka ny tomany izany, izay nampitombo ny hatezeranaray araka ny voalazany. Very tanteraka ny fifehezany tenany, ary nandray kilalaon'ilay zaza izay latsaka tao amin'ny sezy izy, ary natorany tany amin'ny vadiny. Tsy nahavoan'ny vadiny anefa izany, fa kosa ny antefa teny amin'ny zanak'izy ireo ilay kilalao. Vokatr' izany dia tratra ny fahasimbana ny atindohan'ilay zaza, ary nahasimbana azy mandritra ny fiainany iray manontolo izany. Iray amin'ireo tantara mampiorikoditra no tantarainahy izany. Nanoro hevitra sy nampahery azy ireo aho niresaka momba ny fanoloratena sy andraikitra, ny fanekena ary ny fifamelana izahay. Niresaka momba ny firaisam-po sy fifanajana izay lalina mba hampiarin'izy ireo amin'ny fianakaviana izahay. Namaky teny feno fampaherezana avy tao amin'ny soratra masina izahay niara-ny vavaka. Na dia tsy nandre vaovao avy amin'izy ireo intsony azaho hatramin'izay fotoan'izay, dia nitsika tamin-dranomaso izy ireo alohan'ny alahany tao amin'ny biraoko. Nandritra izay taona maro izay dia manentana fa nanapa-kevitra ny hiaraka hatrany izy ireo hifankahery ary ho voatahin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Mahatsiaro azy ireo foana aho isaky ny mamaky ilay teny hoe ny adezerana dia tsy mamahana inona na inona, tsy manorona na inona na inona izany, fa mandrava ny zavatra rehetra. Efa natsapa tezitra isika rehetra. Tonga izany rehefa misy zavatra iray tsy mifanarakaraka ny itiavantsika azy. Mety ho fihetsika tamin'ny zavatra izay nolazaina tamintsika izany. Mety nianantsika izany rehefa tsy mifanaraka amin'ny lohantsika ny fomba fisainany olo lafa. Angamba nitranga izany no ny fiandrasany lava loatra tsy araka ny eritreritsika. Tezitra isika rehefa tsy hitovy amin'ny fijeriny hafa ny zavatra izay ao an-tsaintsika. Maro sy tambo isaina ireo antony mety mahatonga ny fahatezerana. Misy ny fotoana izay mety hahatonga antsika ho tezitra noho ny rahatra izay miseho na ny tsy fahamarinana hita taratra. Ny filoha Heber J. Grant, filohan'ny fiangonana fahafito, dia ny tantara fotoana iray fony izy mbola tanora ary niasa tamin'ny lehilahy iray izay nanome asa azy taratasy mbola $500 niaraka tamin'ny taratasy fialantsiny, fa tsy mba afaka ny andoha mihoatra izany izy. Ary avy eo ny filoha Grant dia nanatanteraka asa tamin'ny lehilahy hafa, asa izay nolazainy fa folo heny ny asarotany, izay impolo avo heny ny asa tao araky ny taky fotoana maro izy. Ity lehilahy faharoa ity dia nanome taratasym-bola azy $50. Natsapa Hiebera fa no akambainy izy, no tsiratsiraina izy tamin'ny voalohany ary dia tena tezitra mafy. No tantarainy tany amin'ny namany izany izay nanontany azy hoe, tena hanatsitsiratsiranao ve ny tanjon'ilay lehilahy izany? Nambaliny voalohany hoe, tsy, nolazainy tamin'ny namako fa nokaramainy araka ny tokony ho izy aho. Ary dia namaly ity namany ity hoe, adala ny olona iray mahatsapa no tsiratsiraina tamin'ny zavatra izay tsy maneratsira azy akory. Nanontany apôstoly Paoly ao amin'ny Efesianina 4:20 ao amin'ny dika teny Joseph Smith hoe, mety ho tezitra va ianao ka tsy manota? Aoka ny masoandro tsy lentika amin'ny fisafoanao. Manontany ianao hoe, afaka mahatsapa ny fanahin'ny raintsika any an-danitra ve isika rehefa tezitra? Fantatro, tsy ampiambambana fa tsy hitranga mihitsy izany. Avy eo amin'ny nefiafatelo ao amin'ny bokyny Mormona dia mamaky antsika hoe, ry tsy hisy fifanjikirana eo anivonareo, fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay manana ny fanahin'ny fifandirana dia tsy ahy fa ny devoly kosa izay rain'ny fifandirana ary mamoky ny fon'ny olona izy mba hifandiritra mpahatezerana izy samizy. Indro, tsy fotompampianarako ny mamoky ny fon'ny olona ho tezitra ka hifanohitra izy samisy, fa izao kosa no fotompampianarako dia ny hampiatsaharana ny zavatra toy izany. Rehefa tezitra isika dia tafalatsaka ao amin'ny fitamoam-panahin'ny Satana. Tsy misy na iza na iza afaka manome antsika fahatezerana, safidintsika izany. Raha toy isika ka mifidy ny anana ny fanahy hiaraka amintsika amin'ny fotoana rehetra, dia tsy maintsy misafidy ny hiala amin'ny fahatezerana isika. Mijoro ho vavolombelona fa azo atao izany. Ny fahatezerana izay fitaovan'ny Satana dia mamotika tokoa amin'ny fomba maro. Mino fa ny ankamoroantsika dia mahafantatra ilay tantarana mampalahelo ny Thomas Bimarsh sy ny vadiny Elizabeth. Iray amin'ireo apôstôly ny andro moderna voalohany ny rahalamarotra taorian'ny namerena tamin'ny fiangonana teto an-tany. Avy eo izy dia lasa filohan'ny kolejin'ny apôstôly 20. Raha mbola tao Far West misy roa ireo masina dia nanapa-kevitra i Elizabeth Marsh vadin'ny Thomas sy ny namany rahavavy Harris fa hifampiza raharonono momba hahafahan'izy ireo anamboatra fromazy mihoatra ny tokony vita. Natao tamin'ny mpamorinana izany. Nanaiky izy ireo mba tsy hosarana ny heritra sy ny ronono fa alefa miaraka izy rehetra. Ny heritra dia hita amin'ny farany fitatavanina ronono ary tena matavy tokoa izany. natoky tamin'ny fifanarahana ny rahavavy iarisa fa ny rahavavy marsa izay naniry hanamboatra fromazy hafakely izay tena matsiro tokoa dia nanangona heritra isaky ny ombivavy ary nanatitra ny ronono tany amin'ny rahavavy iarisa tsy niaraka tamin'ireo heritra. Natonga disadisa amin'izy ireo vavy izany, tsy afaka ny fandaminy izy ireo dia nasaina nalamin'ny mpampianatra isan-tokantrano izany. Hitan'izy ireo fa meloka Elizabeth Marsha no tsy fanarahan'ny fifanekena. Tisitra tamin'izany fanapa-kevitra izany sy ny vatany ary dia nentina teo anatrehany veka indray ny raharamba hotsarain'ny fiangonana. Nanapaka ny fitsarany ny veka fa manao zara mitongilana ny heritry ny rahavavy marsa ary tsy manaraka ny fanekena nataon'ny rahavavy iarisa. Nampiakatra tany amin'ny fanakevitra avy Thomas Marsha ary ireo lehilahy tao amin'ny fanakevitra dia nanamafy ny fanakevitra ny veka. Nampiakatra tany amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana indray izy. I Joseph Smith sy ireo mpanolotsainy dia nandinika ilay raharaha dia nitazona ny fanapa-kevitra ny filan-kevitra afa. Ireo fanapa-kevitra ny fanesy ireo dia nahatonga ny lolona Thomas B. Marsha izay ny andany tamin'ny vadiny hatrany nandritra izany rehetra izany ho tezitra mafy, tezitra de tezitra ary ny tena marina dia nandefa teo anolohan'ny mpitsara izy ary nianiana fa ny mormona dia manohitra ny fanjakan'ny Missouri. Ny fianianana ataony dia ny tarika na faharatsiana anisany nahatonga ny governmental liberna box any mipaiko anatanteraka lay famongorana mahatsiravana izay mahatonga ny fandroany rôly masina 15,000 tany amin'ny tokantranon'izy ireo niaraka tamin'ireo fijaliana goavana sy nahatonga fahafatesana mity taorian' izany. Niseho izany rehetra izany no ny disadisa tamin'ny fifampizarana ny ronono sy ny heritra. Taorian'ny 5,000 taona feno fankahalana sy fahaverezana dia nandeha nankany amin'ny lemaky Salt Lake Thomas B. Marsha ary nangataka famialana tamin'ny filoha Brigham Young. Nanoratra ny lesona izay nianarany tany amin'ny Heber sy Kimball mpanolotsaina tao amin'ny fiadidiana voalohany ihany koa ny rahalahy marsa. Hoy ny rahalahy marsa: tsy mampaninona ny tompo mihitsy ny tsy fisiako ary izy dia tsy hiverina inona na inona afa-tsy ny fahalavoako teny ivelan'ny toerako, kanefa inona avy eo ireo nariako harena lehibe mihoatra n'izay misy eto amin'n'ity izao tontolo izao ity na amin'ny planeta maro mitovitovy amin'izany. Toy izao no famitinana nyteny ilay tonokalo John Cruyff Whittier amin'ireo teny nasoratra mampalahelo rehetra, ny mampalahelo indrindra dia ny hoe tahaka izay. Ry rahalahy, samy mora andairan'izany fahatsapana izany daholo isika raha toa tsy voafehy dia hitarika amin'ny fahatezerana. Efa niaina tsy afaliana na fahavinirana na fanoherana isika ary raha misavedy izany isika dia tsy voafehintsika ny tenantsika ka ho tezitra amin'ny hafa. Ireo hafa ireo dia matetika ny fianakaviantsika ihany, ireo olona izay tena tiantsika indrindra. Taona maro lasa izay dia namakilantsoratra angazety iray novokarin'ireo fikambanan'ny mpanao gazety aho. Nisy lehilahy lehibe iray no nanambara mpahibe maso nandritry ny fandevenany rahalahiny izay niara nipetraka taminy nandritry ny fahatanorany tao amin'ny efitrano kely iray akaikin'ny Canisteo New York. Taorian'ny fifamaliana dia nozarain'izy ireo roa tamin'ny alalan'ny tsipika nosoritana tamin'ny etsaoka ilay efitrano ary tsy nisy nampita ilay tsipika izy ireo na ny fampiteny nanomboka tamin'ny izahay andro izay. Roa ambien'ny poltaona lasa izay. Mba eritrereto fotsiny hoe ny vokatra izany atezerana izany tena loza mahatsiravina. Engany isika hanapa-kevitra ampisainana isaky ny manapa-kevitra mba hiala amin'ny fahatezerana ary hanajanona ny fitenenana mafy sy ireo zavatra mandratra fo izay mitady ho lazaintsika. Tiako ilay tononkira ao amin'ny fihirana nosoratan'ny lohana Charles W. Penrose izay nanompo tao amin'ny kolejan'ny apôstoly 1800 sy ny fiadidiana voalohany nandritra ireo taona voalohan'ny taonjato faharoapolo. izao izy ireo. Fehezo ny fihetsem-ponao ry rahalahy. Fehezo ny fo mora sendahotra sy taitra tsinahy. Asavela ho sarona ny fahatsapanao fa aoka ho tantana ny fahendrenao. Fehezo ny fihetsem-ponao fa misy hery ao anatin'ny fo sy ny saina tony. Raha mahamay ny hafanampo ny saina no very ka tonga jambena tsy mahita intsony. Isika tsirairay avy dia mpiazona ny fisoroanan'Andriamanitra. Ny fianianana sy fanekem-pihavanan'ny fisoroanana dia miverina any amintsika rehetra. Ho an'ireo izay miazona ny fisoroana Melkizedeka, izany dia fanambarana ireo takiana amintsika dia ny atoky sy ankatoan'ny lalàn'Andriamanitra ary anandriana ny antso izay nomenantsika. Ho an'ireo izay miazona ny fisoroanana Arona, izany dia filazalazana mahakasika ireo asa sy andraikitra amin'ny ho avy izay azonao iomanana eto sahadiny izao. Izany fianianana sy fanekem-pihavanana izany dia napetraky ny tompo tamin'ireto teny ireto. Fa nazovy no matoky ka mahazo ireo fisoroanana roa izay efa notenenik' ireo sy milofo amin'ny antso ananana dia hamasiny ny fanahy ho fanao fahaozana ny fatana. Izy dia tonga zanakalahiny Mosesy sy any Arona ary taranak'i Abrahama ary fiangonana sy fanjakana ary nofidinin'Andriamanitra. Ary ireo rehetra izay mandray ity fisoroanana ity koa dia mandray ahy ho ny tompo. Fa izay mandray ireo mpanompoko dia mandray ahy. Ary izay mandray ahy dia mandray ny raiko. Ary izay mandray ny raiko dia mandray ny fanjakan' ny raiko. Koa izay rehetra ananany raiko dia omena azy. Ry rahalahy, fampanantenana lehibe no miandry antsika rehefa marina sy mahatoky amin'ny fianianana sy fanekem-pihavanan'ity fisoroanana sarobidy ity izay azontsika ity isika. Engany isika ho zanakalahy miendrika ny raintsika any an-danitra. Engany isika ohatra ho atokantranontsika sy ho matoky amin'ny fitandremana ny didy rehetra ka tsy hisy hifankahala amin'olona fa ho mpampihavana. Hatsiaro hatrany ny teny mpamonjy hoe izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ho ianareo raha mifankaty. Izany no antsoantso sy vavaka ataoko amin'ny famaranana ity fisoroana ity ary ataoko izany amin'ny foko manontolo tena tiako toy ianareo rahalahy. Avy amin'ny foko manontolo sy ny fanahiko mivavaka amin'Andriamanitra ny hanomeny fahasoavana ho anareo amin'ny fiainanareo, ao amin'ny tokantranonareo, ao amin'ny fonareo, amin'ny fanahinareo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.